Azany paraxat iqtisadi taýdan özüni çekiji geosiýasy dawalara we gapmagarsylyklara goşulmaýan durnukly sewi tökümünde görýäris.
Diýip berdi Muhammedow sammitden çykyşyny aýtdy hemde öz ýurdunyň beýtaraplyk hukuk ýagdaýyna laýyklykda bu ugurda iş alyp barmagy taýýardygyny belledi. Ýerli tinçler türkmen prezidentiniň sammitden çykyşyny enni görülen howaýy gurrunlary gaýtalap anyk meseleleri gowdamakdan saklananyny aýdýarlar. Sammitiň ideýany birlikde kabul edilen jarnamada parahatçylyk, howpsuzlyk we demokratiýa ugruna hyzmatdaşlygy şeýle halkary hukugyny ygrarlylykny ýetirdi. Jarnama Birleşen Milletler Guramasynyň harçyýetiniň ýörelgelerine laýyklykda Ukrainada giň möçberli adalat we dowamly paraxatçylygyň gysga wagtda gazanylmagynyň ähmiýetini hem notady. Berdi Muhammedow öz çykyşyna Türkmenistany Ýewropa Birleşigi bilen birlikde bilim ulgamyna malaşylan taslamalara da salgylandy. Ýöne synçylar bu ulgamyna hyzmatdaşlygyň hut türkmen häkimetleriniň üýezleriniň döredip gelýän emeli böwetlerini we çäklendirmelerine duçar galýanyny. Muňa garamazdan bilim taslamalarynyň Ýewropaly diplomatlaryň hemde adaty türkmen raýatlarynyň erjeligi hemde bilime teşneligi sebäpli durmuşa geçirilmeginiň mümkin bolýanyny aýdýarlar. Muhammedow sammitden çykyşyna Merkezi Aziýanyň giýasiýasy dawalary we gapmagarçylyklara goşulmaýan durnukly sewi tökmüne görülmegini üntü çekeni bolsa, ýurdun daşary siýasatyny ýakynyň ýygylaýan ýerli synçylar Türkmenistanyň Merkezi Aziýa sewitiniň integrasiýalaşmakdan, halkara gatnaşyklary giňeltmekden çetde galýanlygyny we bu gatnaşyklara sowuk sala çemirişýändigini aýdýarlar. Halkara gatnaşyklar boýunça ýerli hünärmenler ilkinji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitiniň ideýany Türkmenistanyň daşary siýasaty babatyny öňlüni bäri dowam edýän soraglaryň ýene bir gezek öwredenin gün tertibine gelýänini aýdýarlar. Türkmen rejimi ýerli synçylara görä daşary siýasat babatyny esasan iki çemeleşme ýer-ýer. Birinjilik bilen häkimetler daşary ýurtlaryň iki taraplaryň hyzmatdaşlykda diňe sanyjy ugurda, diňe döwlet ýolbaşçylygynyň ruhudy esasyny hemde diňe türkmen rejiminiň öwredeni bähwetli bolan halatyny ýönüköý alyş-çalyş gatnaşyklaryny ýola goýýarlar. Bu gatnaşyklar köprenç Türkiýe, Russiýa, Hytaý, Özbegistan we Iran ýaly döwletler bilen çäklenýär.
Sol sanyjy iki taraplaryň gatnaşyklary hem günüden güni Gurbanuly Berdi Muhammedowyň özüniň degişli ýurtlaryň ýolbaşçylary ýa-da iri döwlet işgärleri bilermenleri bilen sahty gatnaşyklary etasynda bir galyby salnan görnüşde amala asyrylýar.
Diýip ýerli synçylar. Ikinji çemeleşme ýurdun Birleşen Milletler Guramasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we garaşsy döwletleriň arkadaşlygy ýaly halkary guramalarynyň meýdançylaryny alyp barýan daşary gatnaşyklar syýasaty bolup bulgam köprünç diňe diýen ýaly deklaratyw we howaýy çykyşlardan ibaret bolýar.
Bu wagtda Türkmenistanyň alyp barýan daşary syýasaty global derejede işlenilýän umumy meseleleri aýdyňlaşdyrmazdan Birleşen Milletler Guramasynda rezolýusiýalary, sözlükleri tiklip etmekden hemde halkara derejesinde ýurdun paraxat, asuda, bahtiýar we arkadaşly awadan ýurt bolup durýandygyny mahabatlandyrmakdan ibaret bolup durýar.
Diýip ýerli hünärmen aýdýar. Şeýlelikde Gurbanuly Berdi Muhammedowyň daşary ýurtlaryna arada şahsy gatnaşyk esasyny ýola goýýan hemde Russiýa, Hytaý, Türkiýe we Iran ýaly esasan awtoritar ýurtlar bilen çäklenýän daşary gatnaşyklar, şeýlede halkara guramalaryň çäklerini esasan deklaratyw häsiýete howaýy gurrunlara esaslanýan daşary gatnaşyklar ýurdun daşary siýasatynyň esasy ugurlary bolup galýar. Ýurdun beýtaraplyk hukuk durumy bolsa şeýle siýasatyň durmuşa geçirilmegine ýardam berýär. Türkmen medpuwatyna görä prezident Serdar Berdi Muhammedow Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitinin meydançılarına 3. aprelde Evropa Komisyonu'nun başlığı Ursula von der Leyen bilen hem de Evropa Genişinin başlığı Antonio Costa bilen ayrı ayrı duşukları geçirdi. Bonşu Kazakistan ve Özbekistan yalı yurtlarım Türkmenler bilen gümrük düzgünlerini sadalaştırmak, viza düzgünlerini yengilleştirmek, bu iki yurttan İran'a katlayan transit yüklerle bağlı böktönşükleri aradan ayırmak yalı uğurlarda hizmettaşlığı yolu koymaya çalışıyorlar deyip yerli hünermenen yer.
Yönü köp halatta seylet inansıklar onun netice bermeýär.
Depol sözüniň üstüne etirýär. Ol ýyllar boýy dowam edýän berk düzgünleriň halkara hyzmatdaşlygyny ilerletmäge ýardam bermeýändigini aýdýar.
Ýurtda 30 ýyldan gowrak wagtda emele gelen berk ýeketäk sözüni çykarmak düzgünligi we ýeketäk sahtyň diýeni bilen tas ähli içeri we daşary siýasatdaky meselelerin çözülmek tejribesi iş ýüzünde Türkmenistanda diňe bir içerki siýasatda däl, eýsem regional integrasiýa, halkara hyzmatdaşlyk meselelerinde hem durgunlygy we ýa-da galaklygy getirýär. Sebäbi iş ýüzünde bugünkü günde Türkmenistanyň häkimetleri üçin daşary siýasat Gurbanuly Berdi Muhammedowyň sahty gatnaşyklary bolan tanıcı ayrı-ayrı dasarı yurtta devlet bas tutanları, dasarı yurt kampanyalarının yol vasıları bilen çakli alıs-çalıs duysuklarına seyle hem halkarı kuramaların ve duysukların çaklarında huvayi, umumi sözleri bay, sol bir çıkışlarda cemlenyer.
Deyip yerli hünermen aydiyar. Bunun neticesinde onun sözlerine göre içeri siyasetine bağıtyarlık vaadının bağıtlandırılmağından dışarı siyaset bolsa duşuşuk üçün duşuşuk mastagat üçün mastagat çerelerinden ibaret bolyar.
Seyli yağdaydı doğrudan da Türkmenistan'ın Merkezi Azya'da integrasiya ya da hizmettaşlığı tayyardığına inanmak tat mümkün değil.
Deyip siyinç aydiyar. Ol Türkmenistan'ın transport pudoğunu sevit integrasiyasının çette durmağını, vizaları yenletmek arkalı öz halkının sevit halkları bilen gidimi gelimin ansatlaştırmazlığını, hem de sevit payitahatları bilen arada yolu koyulmadık uçur ya da o otluk atnolarına salalanıp yurdun sevitte ve dünyada henüzde üdünölükte yaşayanını delillendiriyar. Bu aralıkta iri daşarı yurt devletleri ve kuramaları şolsanı Birleşen İştahatları ve Evropa Birleşik Sonkirlordu Merkez Azze bilen arada katnaşıkları yığcamlaştırıyar. Sevit yurtlarına da yapık kalayan Türkmenistan şeyle formatta geçirilen yığınaklarda orun alyar.
Biz özara iktisadi, siyasi ve insanperver katnaşıkları açık ve tayar deyip övran-övran qaytalayan Türkmenistan iş yüzünde qoňşy yurtlary bilen arada henizde ulu gatnawlaryny ýola goýmady. Özara bank ve maliýa, ara gatnaşyk ve teknologiýa ulgamynda gatnaşyk açmady. Her gezek wiza düzünlerini ýatyrmak barada gurrun gozgulandy. Biz howpsuzlyk çäreleri sebäpli wizany ýatyrmaýarys diýip gaýtalap gelýär. Ol eýsem qoňşy döwletlere milli howpsuzlygy awanyan howp hökmünde garaýarmy?
Deyip yerli siyinç aydiyar. Evropa Birleşigi 2019 yılda Merkez Aziya boyunca täze strategiyanı kabul etti. İri daşarı yurt devletleri Merkez Aziya sevitine bitu üçemeleşip sevit bilen arada köp taraplı gatnaşıkları güýçlendirmäge çalışýar.
Türkmenistan'da 30 ýyldan gowrak wagtda hiç gili siyasi institutlar kemala gelmedi. Kadiyet erkinliği, söz ve metbuat azatlığı, siyasi oppozisiýanyň emele gelmegi üpsün edilmedi.
Deyip yerli hünermen aydiyar ve şonun üçün onun dünyadaki täze şertlere uygunlaşıp bilmeýänligini utap sözünün üstüne getiriyar.
Dünyada global ısmanın hem de öwrülişlerin çaltanýan döwründe Türkmenistan'da gelecekte ýüze çykyp biljek institusional problemlaryň nähil agyr netijeleri getirjekdigini öňünden çaklamak kyn.
Deyip siýinçler aýdýar.
Kardeşim Magzat Atayewi dinlediňiz. Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň giýjeki durmuşy häkimetleriň gözökçülügi astynda galýar. Raýatlaryň giýjek hereket etmeginiň çäklendirilmegi şu hepde hem dowam etdi. Şeýle de polisiýa tarapyndan kwartirant ýaşaýan denanlaryň öýlerine reýitler geçirildi. Kärdeşim Maksat Attaýewiň maglumatyny dinläli.
Paýtagt Aşgabatda martyň ahyrlarynan beri giýjeki durmuş berk gözökçülügi astyna alınyp häkimetler giýjeki kluplara, giýje günlük işleýän saunalara we massajxanalara garşy harekete geçip başardylar diýip paýtagtda çeşmeler aýdýar. Şeýle Azatlyk Radiosynyň habarçylary Aşgabatda içerki migrantlara, ten sewdasy bilen meşgullanýan aýalgylara garşy reýitleriň ozal görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirilendigini habar berýärler.
Aşgabatda martyň ahyrlarynan beri tas ähli giýjeki kluplarda şeýle de ten sewdasy bilen meşgullanýan zenanlara ýardym berýän mehmanxanalarda reýitler geçirilýär. Aşgabatda öz kwartiralaryny kreýine berýän adamlara kwartiralarda jelepçilik bilen meşgullanmazlygy, egerde şeýle ýagdaýlar ýüze çykarylsa, olaryň jaýlarynyň ellerinden alynjakdygy duýdurilýär.
Diýip paýtagtda çeşmeýär. Hususan paraxat 1-2 we 3 etrapçylaryna ýerleşýän köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny kreýine ýaşaýan zenanlar häkimetler tarapynyň içkin barlanýar diýip ol sözüni üstüne getirýär. Howpsuzlyk edaralaryna çeşmeler welaýatlardan baryp bu etrapçylarda ýaşaýan käbir zenanlaryň ten sewdasyny guman edilýändigini, şonuň üçin olaryň giýje günü ýygyrylýanyny aýdýarlar. Bu ýagdaý degişli etrapçylarda ýaşaýan kwartirant zenanlaryň günlük durmuşyna ýaramaz täsir ýetirýär.
Köp sanly zenan maşgalalar kwartirant ýaşaýan jaýlarından daşaryk çykyp bilmeýärler.
Diýip paýtagtyň ýaşaýyçlary aýdýar. Bulan etterden varıp parahat iki trapçatını kreni yaşayan bir zenan azatlık radyosunun haberçesi bilen gurrun döşüktü. Üyözlerinin reyitler sebeple korkasını yaşayanlıklarını gurrun verdi.
Hedir çörek satın alma için dışarı çıkmak hem hoplu olup bariyar. Kvartiran kıyılar kreyi cahilerinden dışarı çıkıp bilmeyerler. Gece saat 22.00'dan sonra köçe çıkan kıyılar rayet eşikli hukuk koruyucular tarafından ulaklara mündürülüp alınıp gidiliyer.
Deyip kvartiran zenan maşgılaydiyar. Azatlık radyosu bir adaylar boyunca şehir hakimliğinin resmi tesbir alıp bilmeyer. Yerli çeşmeler giyecek durmuş boyunca şöyle de tensiyodan süren meşgulunyan zinanlar babatını hakimiyet göde uçruğunun güyüşöndürülmeğini tasdikleyarlar. Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin administratif temmillerden sonra bir yılın içine kaytalanan celepçilik ulu meçverlerde cerime törükleri, hökmanı işlerde iş etmeklik, iki yıl açını düzödüş işlerine iş etmeklik ya da iki yıl açını azattıktan mahrum etmeklik yalı cezalarla cezalandırılıyar. Şöyle de Türkmen kanunçuluğu celepçilikle meşgulunmağa çekken adımlara karşı iki yıldan sekiz yıl açını azattıktan mahrum etmek cezalarını göz önüne tutuyor. Türkmen kanunçuluğuna adamın zina yakınlaşmasına mecbur edilmeyi hem azatlıktan mahrum etmek cezası ile cezalandırılıyor. Parahat etrafçasına kreni yaşayan kevr zinanların hukuk koruyucuları tarafının tensivdasını guman edilmeyini getiren yağdaylar aydınlaştırılmıyor. Yun Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri payitahtta giyecek durmuşa karşı girişilen reytlerin esasan Aşgabat'ın eteğine yerleşen Kıpçak obasına yanı yakına zinanların katlaşmasına olan bir vakadan sonra güçlenen ünaydiyarlar.
Yanı yakında yukarı dereceli emeldarların bir yeri Kıpçak'ta giyici aylanıp yörün vaktinde kevr zinanların araq, piva yağlı alkogolli içkiler içip, çilim çekip oturunduklarını görüptür. Ol, sondan sonra payitahtı giyicilerini intap yörün, yekeci de zinan bolmasın deyip buyruk beriptir.
Deyip çeşmeydiyar, Aşgabat'ın giyicek durmuşluğunu havarlı bir payitahtı yaşayıcı, Azatlık Radyosu'nun havarçası ile anonim gürün döşüktü. Kurbanlı Berdi Muhammedov'un prezidentlik yıllarını, şehirde giyicek klubların işini, gece günlük işleyen saunalara hem de masaj khanalara ruhsat verilenini, yöne Serdar Berdi Muhammedov'un vizipe gelmeyinden sonra bu uğurda çayaklandırmış. Mülerin girdilip başlanan onaydiyar. Mundan ozal Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Kurbanlı Berdi Muhammedov'un yegenlerinin biri bilen bağlı payitahtın barlarına bolup geçen bir vaka barada xabar veripti. Şol vakada yegenlerin payitahtın giyeceki durmuşuna katnaşığı barada işaretler peyda bolupti.
Serdar Berdi Muhammedov Сәхірін гейдзекі дұрмысыны тертиплемек оғырында херекет едіп басылады. Бұ сиясатты овынық меселі. Йөні селі тағырлалар, оның қақысының Құрвануылы Берді Мұхаммедовың егенлеріні қарсы, оңын әдімлері әді басыландығыны аламатландырыяр.
Дейп пайтақты чешмайтты.
Кәрдешім Мақсат Аттаевың мағлуматыны діңледіңіз. Gepleyer Azatlık Radyosu hepdenin cemi gepleşiğimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da milleti özök rayetler öz çağılarına milli özök adlarını dakmakta kıyınçılık çekerler. Hekimetler çağıların adlarının dokumentlerde Türkmenleştirilen görünüşte yazılmağını talep ederler. Bu yagda hususan da Livap vilayetinde yüze çıkıptır.
Öz çağısına Alisher adının dakçak olan inatalar dokumentte onu Alısır deyip yazdırmalı. Murat adının dakçak olsalar Murat deyip yazdırmalı. Qiz çağanın Sitora adını Türkmençe Yıldız deyip görküzmeli. Zebo gözel olmalı. Muhabbat bolsa Mehri.
Deyip livaplı çeşme gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde sekvetteş olan çeşmelerin sözlerine göre Demirgazık vilayette etniki Türkmenlerin köplük kolp yaşayan etraplarında yerli grajdan aklarını yazgı ediyen ZAKS bölümleri bu talabın sonku iki yıl veri etniki özbekler ve tecikler babatında yöre diyarlar. Şeyle de çeşmelere göre onların dokumentlerinde milleti Türkmen deyilip korkudulyar. Livap'ta yaşayan etniki özbeklerin gurrun vermegine göre sonku dövrde özbek çağılarının Ziyada, Zarina, Dilfuza, Dildara, Munisa yalı adlarının yerine dokumentlerinde Bahtigul, Altın, Derman ve Hemra Gül yalı Türkmen adları korkudulyar. Azatlık Radyosu bu yakda var da Livap'ın hakimiyetlerinden resmi maglumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da etniki özbeklerin sahne resmi maglumatları göre yarım milyon adamdan Qovraq olup olar esasan Özbekistan bilen serhetleşen Livap ve Daşoğuz vilayetlerinde köplük olup yaşayar. Türkmenistan'da yaşayan özbekler ene dilinde bilim almak, milli giyimlerini giymek ve hatta köpçülükte özbek aydımlarını dinlemek yali qadağançılıklar bilen yüz yüz olyarlar. Azatlık Radyosu bilen söhbetdeş olan etniki özbekler öz problemalarına Türkmen hakimiyetlerinin hem de özbek hakimiyetlerinin yıllar boyu üns vermeyenligini aydıp gelyarlar. Şol bir vaqtta da qoňşy Özbekistanyň çägindä ýaşaýan etniki türkmenler öz dilinde bilim almakda we milli däp-desurlaryny saklamakda kynçylyk çekmeýär. Özbekistan'ın oku jaýlarynda türkmen dilinde bilim bermek we bilim almak mümkinçiligi döwlet tarapyndan döredilýär. 2024-2025 oku ýylynyň öňe terasynda Özbekistan'ın ýokary oku jaýlarynda türkmen dili hünäri boýunça bilim almak üçin 60 kwota bölünip berilipdi. Özbekistan'da ýaşaýan etniki türkmenler barada özbek mediasynda habarlar hem çap edilýär. 10 aprelde YouTube'da yerleştirilen videoda Özbekistan'ın Qaraqalpaqstan regionunda 4 gül etrafının yaşayıcıları var arada maglumat çap boldi. Türkmen mektebinde türkmen dilinde okuyan oğul Ceren Haldurdeyeva yaşlar üçin bilim bästleşikleriniň birinde tiýlige eý bolup, Özbekistan'ın prezidentiniň adından gowşurlan avtolog bayrağına eý bolupdyr. Azatlyň çeşmeleri Özbekistan'da yaşayan türkmenleriň sanynyň Türkmenistan'da yaşayan özbeklere garanda esle azdygyna ünsi çekerler. Hususan da 4 gülde etniki türkmenleriň sanynyň diňe birnäçe müň adamdygyny bellän çeşme Livap'ta 130 müň etniki özbeklörün yaşayanlığını ve onların yerli iladın ulu bölögünü emele getiriyenliğine karamazdan ene dilinde bilim almak ve hatta çağılarını özbek adlarını dakmak mümkinçiliğinden hem mahrum bolyanlığına ünsi çekti. Türkmenistanlı milli azlıkların vekilleri yurtta sonki birnäçiliň devamında türkmenleştirme siyasatının alınıp barlayanlığına ediyarlar. Bir neçe ýyl mundan ozal Özbekistan bilen serhetdeş regionlarında häkimetler özbek çağılarynyň sanyny anyklap hasap almak işlerini geçiripdi. Bu büjet edaralarında işleyen etnik azlıkların vekillerinden öz dokumentlerinde milletini türkmen diýip ýazdyrmagy talap edipdi. Türkmenistan'da dürlü yıllarda geçirilen ilat yadığına göre yurtta 40'tan govrak milletin vekilleri yaşayar. Özökler en köp sanlı etniki adlık toporunu emele getirip, özöklerin sanı 642 mün adım deyilip görküdüler. Olar ilatın 9.1%'ını düdüyar. Şeyle de yurtta 7 milyondan govrak ilatın 1.16%'ını Ruslar, Buluçlar 1.12%'ını, Azeriler 0.14%'ını ve Kazaklar 0.12%'ını emele emele getirýär diýilip 2022-nji ýylyň ilat ýazybynyň netijelerinde görkezilýär. Türkmenistanyň kanunlary ähli milletleriň wekillerine deň hukuklary kepil geçer. Türkmen resmileri halkara jemgyýetçiligine berýän hatawatlarynda etniki azlyklaryň hukuklarynyň doly berjaý edilýänligini öňe sürýär. Türkmenistan'da yüpek kurçuk önümçülüğüne bat verildi. Şöhepte kurçuk idemek işlerinden katnaşyanlar dine bir ova hocalık işherleri bulman. Eğitim bu işe bücret işherleri hem çekiliptir. Kardeşim Maksat Attayev'i dinleyelim.
Yine de ova hocalık işleri bilim işherlerinin üstüne yükleniyor deyip yanı yakın akıl olatının tecrübe ve saraks etraflarına yüpek kurçuğunu iletmek işine çekilip başlanan mağarif işherleri Azatlık Radyosu'nun haberçe söyleyen gurrun döşükte itti. Şu günler Türkmenistan'ın Novotak fiili önümçülüğün mühtümüne bağdalığı veriliyor. Etraplarda ve obalarda yüpekçüler dayıxan birleşikleri bilen şeritnamalar bağlaşıp bereketli hasıl almağa tayarlık görüyor. Yine gün orta sevittlerde Azatlık Radyosu'nun havaçları bilen gurrundaş bulayan yerli yaşayıcıların en çemesi tədi mühtümün kurumuçluğu ile bağlı durmuşa geçirilen kevri mecburi çareler boyunca şikayet beyan ediyorlar.
Hakimlikler büccet idarlarına kurçuk paylayar. Bunun bilen bağlılıkta her bir büccet işarından 200 manat meçverinde pul toplanyar. Urçukların iyidek işleri dayxanının üstüne yüklönyer. Yığınılan pullar iyidek işlerine tarp edilyer.
Deyip bir neçe mağarif işgara da Atık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrunda şükta itti. Ova yerlerine ve köp sanlı etraplarda bilim işgarlarını yüpekçülüge çekmek tecrübesi Türkmenistan'ı köp yerlikların devamına saklanıp kalyar. Yönü haberçilerimiz bilen gurrunda şolyan akıllı yaşayıcıların en çemesi son kuatlarda köp sanlı hocalıkların maliye kıyınçılıkları. Şol sanlı ulu meçbirlerdeki bergiler bilen yüzbeyiz bolup koşmaça girdici kazanmak maksadı bilen üyöz istekleri boyunca yüpek kurçuklarının iyidek işlerine katnaşanlıklarına giderler. İstesine olur, öndürülen pilanın her bir kilogramına töleniyen tölevlerin meçbirlerinin son kuyularda kovulunup başlanılmaya giderler.
Öndürülen pilanın her bir kilogramına 25 manat meçbirinde tölök tölemeklik vaadi veriler. Yüpek kurçuğunun her bir gramında ortaça 2,5 3 kilogramı çelini pili almaklık gözünde tutulyar. Her bir hocalığı 50-70 gram ağırlığında kurçuk paylanyar.
Deyip dayıxana diyar. Resmi haberleri göre dayıxanları yüpek kurçuğunun tohumları ile üpçün etmek işlerine Mart'ın son keptelerine bağdalığı verildi. Yukarı dereceli oba hocalık resmileri 7. aprelde geçilen hükümet meclisine vilayetlerde yüpek kurçuklarına iyidek işlerine girişlerinin aittiler. Akıl Bulat'ın Azatlık Radyosu'nun haberçeti bilen gurrundaş olan yüpekçiler dayıxan birleşiklerde her bir gram kurçuk tohumuna 80 sanat meşbürüne tölöglörün vade verilýänini aýdýarlar. Şeýle bolanda 50-70 gram agramlak ýüpek gurçunyň tohumyny iýletmek üçin 4,000-5,600 manat aralygyna tölög wade berilýär. Obu huzur hünärmenlerine görä 1 gram ýüpek gurçunyň tohumyny 300-500 metr gurçuk bolýar. Her bir gurçuk iňamatly şertlerde 2 gram çeli pil öndürip bilýär. Türkmenistan boýunça her ýylda takminan 2300 tona çeli pili hasylyny öndürmek meýilleşdirilýär. Ahaly ýüpekçiler welaýatda gurçuk tohumlarynyň puwdak edaralarynyň üstünden paýlanýanyny aýdýarlar. Olar Daýhan birleşik döwletleriniň şertnamasy baglaşylyp alynan gurçuklaryň her bir gramyna 80 manat bilim edaralaryna paýlanyp berilen gurçuklaryň her bir gramyna 100 manat meşbürüne töleglerin wada berilýänini aýdýar. Şeýle bolanda bilim edaralaryna berilýän gurçuklaryň iýdi işlerine 20 maaş götürmek has köp töleg tölenýär. Ýöne magar ifişgärler öýdüleriniň ýüpekçilik işlerine çekilmegini makul hasaplamaýanlyklaryny aýdyp gelýärler. Şeýle de Türkmenistanyň ýüpekçilik pudagyny tut agaçlarynyň ýetmezçiligi hem ýyllar boýy mesele bolmagyny galýar. Ýüpek gurçuklary tut agaçlarynyň ýapraklary bilen ümitlenýär.
Käbir ýüpekçiler häzirden ýasy çaýlarynyň gabadynda tut agaçlary bolan hojulyklara aýlanyp öňünden billige diýerler we sol hojulyklara pul teklip edip tut ýapraklaryny hiç kime bermediligi öňünden haýsy diýerler.
Deyip ahalı yaşayacak diyar. Şertname esasına hakimiyetlerden yüpek kurçun alan hozuruklar tohumların şertnamada görküdürünün köp birliyenin aydiyarlar.
Men 70 gram yüpek kurçunun tohumunu yetiştirmek boyunca Türkmen Ova Hizmet Devlet Birleşigi olan şertname bağlaştım. Bana 70 gram kurçuğa derek 90 gram kurçuk beriptirler.
Deyip ahalı dayxana diyar.
Yüpek kurçuklarının arasında belki pile sarı mazakları bolar. Şonun için ehtiyaçtan 20-30 gram artık beriyariz.
Deyip adatlık radyosunun haberçisi Ova Hozuruk edarasynyň işgärini sitirýär. Käbir daýxanlar ýüpek gurçuklaryny öýlerini ýaşaýan jaýlarynyň otoglarynyň birini ösdürip ýetişdirýänliklerini aýdýarlar. Ýüpek gurçuklary amatly howa şertlerini talap edýär. Hünärmenler amatly otog temperaturasyny 24-25 gradus hökmüne kesgitleýärler. Howa sowuk ýa-da salkyn bolan Türkmenistan ýüpekçileriniň arasynda gurçuk saklanýan jaýlarynyň içini ot ýakyp ýyladýan hozuruklary bolýar. Munyň bilen baglanykda ýerli metbu otogra ýaňy ýakynly evapulatyny ýüpekçileriniň arasynda ýanygyny howpsuzlugynyň düzgünlerini berjaý etmek boýunça masalatlar hem geçiriliptir. Yurdun türlü sevittirini önkü yıllarda mekteplerde hem ifek kurçuklarının yetiştirilen halatları bulupdu. Akhali vunayatının tecrübe ve sarahsı etraplarından olan dayıxanlar önkü yılların tecrübelerine salgılanıp öğütlerinin yaşayış çaylarını kurçuk yetiştirenlerinden sonra pile mevsiminin izyanı hem epesli vatlap otoglardan yakımsız iyisin gelip duruyanı onaydiyarlar.
Kevr yüpekçi ovadaşlarımız çaylardaki yakımsız iyisi aradan ayırma için iyideki işleri kutarandan son otoglarda boyuq avatlayış işlerini geçiriyarlar.
Deyip ahırlı yaşayıcılar aydiyarlar. Kurçuk yedetmek ile borçlandırılan kevr mektepler öz üflerine yüklenen tohumları isle bildiren taraflara berip olara töleneyen tölevlerden daşarı yüpek kurçunu iyideyen hocalıkların çağlarını sapaklardan dörtlük beyaşlık bakalarla geçirmeyi vade veriyerler. Mektep resmileri şeyle çareleri adımları önümçülüğü hüvetlendirmek tağallarları hükmüne düşündürüyerler. Oba hocalık hünermenlerine göre yüpek kurçuklarını imitlendirmekin devamlılığı kurçuk saklanayan otoğun temperaturasına layıklıkta ütkep biliyer. İmitlendirmekin devamlılığı 15 gradusu, 60 günün kovrak, 32 gradusu, 19-20 gün içine devam edip biliyer deyip yerli neşirler oba hocalık hünermenlerini sitirliyer. Şeyle bulanı yüpek kurçunu yetiştirmekin devamlılığı 3-4 hepteden 7-8 hepte içine uzap biliyer.
Hedir bergilerimiz gati köpöldü şol sebepten yüpek kurçuğuna iyide gedip koşmaça kazanç ediyariz. Men her yılda pili hasılını alıp bergimizin ucundan ayırmağı başarıyarın.
Deyip beylik bir akıllı yaşayca da Atık Radyosu'nun havarçı söylen gudun döşükte itti. Yüpek kurçuğunun kabir görünüşlerinin 1 gramından anır bulanı 1 kilogramı çelini pili öndürüp bulanır. Akıllı piliçiler öğütlerine 1 gram kurçuk tohumundan 2,5 kilogram tevroklarına pili almakın tavsırlayan onay derler. Bu utanlara göre 50-70 gramlık yüpek kurçuğunun tohumundan her 1 gramdan 1 kilogram pili öndürülerini takminen 1200 manattan 2000 manat içine girdecelip bulanır. Talep edilişi alı 1 gram kurçuktan 2,5 kilogram çemesi pili alınanı 4-6 heptenin devamını 3100 manattan 4200 manat için kazanç edip bolýar. Ýöne munyň üçin şertler amatly bolmaly, ýyllyk ýeterlik bolmaly, gurçuklar gyzylyşyp dary ýerde saklanmaly däl. Şeýlede tut ýapraklarynyň üpçünçiligi kadaly ýola goýulmaly. Ýüpekçilik boýunça ýürütilen maglumat çeşmelerine görä, bir sany pileden 800-900 metr üçin gowy hili ýüpek alyp bolýar. Türkmenistanda bir näçe ýüpek öýrji karhanalary hereket edýär. Pile hasyly ýerli karhanalarda gaýtadan işlenýär. Hünärmenler ýüpek matadan dokulan dokma sanagat önümlerinin paýta ýa-da beýleki önümlerden ýasalan tekstil önümlerinden deňeş tilini hilinin yokur bolyanyna aýdýarlar. Pile hasyly bahar paslynyň ahyrlaryna ýönelip başlanýar. Azatlyk radiosu ýüpek gurçuklaryny iýdi geçirilen bagly meseleler boýunça ahal welaýat häkimliginden resmi täsir alyp bilmeýär.
Kardeşim Magzat Ataýewi diňlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Ýene-de eferde duşuşýança koş sag bolun.